Dimineață, în timp ce pregăteam și copiam predicile, prezentările de fapt, Marius mi-a tras atenția că predica mea se numește 2 Samuel 14. Și inițial am zis și noi aici suntem. Nu, suntem în 1 Cronici, da? Vedeți că și pe slide e la fel, da? 2 Cronici 14. Nu știu de ce Dumnezeu în dimineața aceasta m-a intersectat cu câteva lucruri, dar câteva gânduri care vin din probabil trăirea lui David. Lucruri care textul nu ne-l transmite sau sentimente, trăiri pe care textul nu ne-l transmite. În schimb, ca să plagiez spusa lui Sebi, se pare că și Ezra l-a plagiat pe Samuel. Pentru că în 2 Cronici, în capitolul 5, vom vedea exact textul care îl avem noi astăzi de parcurs. 1 Cronici, capitolul 14, era vorba de doi împărați, nu? Unu împărați. 2 Samuel. E bine. Am zis că dacă văd predica și... E ok. Deci 2 împărați, capitolul 5, 1 împărați, capitolul 5, am nimerit-o de data asta. Cu excepția două lucruri. Unul dintre ele este faptul că acolo apar înșirați doar doi fii ai lui David mai mult în Ierusalim. Iar aici este o mică specificație cu privire la idolii pe care îi capturează David. Ziceam că textul nu este bogat în sentimente sau nu ne transmite lucrul acesta. În schimb, pregătind această predică de dimineață sau încercare de predică, m-am gândit la cât de important este primul lucru. Primul lucru pe care îl faci în calitate de soț. Primul lucru pe care îl faci în calitate de părinte. Primul copil pe care l-ai și prima veste pe care o primești. Sau primul botez în biserică. Prima slujbă. Prima predică. Primul act împărățesc. După ce ajungi împărat cu adevărat în Israel. Primul act împărățesc. De cele mai multe ori, am observat la mine, mă grăbesc să sar procesul. Și mă uit că după Saul... Și după domnia lui, după faptul că David este fugărit în jurul muntelui și după faptul că viața lui este în pericol de nenumărate ori și din cauza lui Saul, ai zis că abia așteaptă să termine. Abia așteaptă să moară Saul, abia așteaptă să ia domnia, abia așteaptă să domnească în Israel. Are tot ce-i trebuie. Și... mi-amintesc cumva că în viața mea m-am intersectat cu acest tip de sentiment. Aș fi trebuit să preiau o slujbă și cumva s-au suprapus niște termene și au generat multe frustrări. Eu abia așteptam să termin. După ce s-a terminat, m-am gândit bine că s-a terminat. Nu știu cum aș fi reușit. Vă zic lucrul acesta pentru că David nu face așa. Vă zic lucrul acesta pentru că, cel puțin, chiar dacă... textul de față este copie fidelă cu ceea ce spune prorocul Samuel, cu aceste două mici excepții. Cu toate astea, focalizarea lui este pe altceva. Și probabil că nu la întâmplare, cărturarul Ezra îl ia copy-paste, pentru că nu are nimic de adăugat. Și îl pune exact aici. Într-un moment în care copiii lui Israel... se întorc din robie, au nevoie de foarte multe resurse, au nevoie de foarte multe repere morale în Israel. Am pornit din trei părți, dar sper la un moment dat să le pot lega, inclusiv din 2 Cronici. Veniți cu mine. De ce? Pentru că textul nu aduce neapărat o noutate în ceea ce privește cunoștința. În schimb, m-am uitat un pic în tot... parcursul cărții. Venim după o domnie a lui Saul și Ezra scoate în evidență o domnie a lui Saul în care este specificat Samuel se roagă pentru el, pentru că Saul fusese lepădat. Și acum, deodată, apare un nou împărat sau se ivesc zorile unei noi împărății. Și probabil că nu la întâmplare. Dacă capitolul trecut ne-am uitat cu atenție la felul în care David alege să intre în acest rol, da? Moare Saul. Și nu este ca mine, bine că s-a întâmplat, ci din contra. Face o cântare de laudă și o trimite, o cântare de jale și o trimite poporului să o învețe. Apoi îl întreabă pe Domnul, ce să fac? Du-te la Hebron, stai acolo, așteaptă voia mea. Mai mult decât atât, aude că unul din fiii lui Saul își arogă acest drept, se unge împărat și bate surile și tobele în Israel. Au un împărat. David nu se ridică, nu se întoarce împotriva acestei voi. Și culmea este că nici nu renunță zicând, ok, este voia lui Dumnezeu. Cu toată ungerea și cu toată chemarea pe care o are din partea lui Samuel și din partea lui Dumnezeu. Cum vă ziceam, textul nu îmi transmit acest lucru. N-aș vrea să știu ce era în inima lui David. Sper să nu fi fost ce era și în inima mea atunci. Mă gândesc că David era un om mai de soi. Cu adevărat, dacă Dumnezeu îl numește om după inima lui Dumnezeu, cu adevărat vedea altceva. Și zic că din acest parcurs, cu toate acestea, acest capitol pornește într-un mod absolut liniar față de ceea ce tocmai s-a terminat. Ce vreau să spun? Vreau să spun că nu vedem o vâltoare a lucrurilor sau nu vedem o grabă cu care se termină, ci pur și simplu, David alege ca împreună cu toate semințiile să cucerească Ierusalimul și mai mult decât atât, nu doar îl cucerește, se mută. Și textul ne spune foarte clar, copiii lui s-au născut în Ierusalim. Din acest punct de vedere, sau aș vrea ca să emit o ipoteză și apoi pe parcursul întâlnirii de astăzi să ne reflectăm. De fapt și de drept, acest capitol este despre David. Și de fapt și de drept, toate reflectoarele pe care le-a găsit Dumnezeu le-a pus pe David din mai multe unghiuri. I-am spus David împărat. E cumva suma tuturor lucrurilor. Dar aș vrea împreună cu mine, parcurgând textul, să intrăm în câteva lucruri și poate în câteva cugetări despre acest aspect. Foarte important. Și poate că înainte de a parcurge textul, ar trebui să spunem că aici sunt cel puțin trei actori care dețin o miză extraordinar de mare. În primul rând, clar, Domnul are o miză. De ce? Pentru că David, fiind om după inima lui Dumnezeu, își dorește ca să ridice un împărat care să reflecte înălțimea și statura împăratului care va să vină. Foarte important pentru el să seteze o imagine, un profil al împăratului care să transceadă toate secolele. E clar, David. El este în mijlocul evenimentelor, dar ce se vede foarte clar din acest parcurs este că mai mult decât orice, și vă ziceam mai devreme, mai mult decât împărăția, decât slava, decât cinștea, ce văd eu? Că își dorește voia lui Dumnezeu. E clar și este și Ezra, este un actor important și cumva miza lui este una care ține de context. De ce? Pentru că într-un popor risipit, descurajat, un popor de robi într-un final, întors dintr-o robie, are nevoie ca să înalțe imaginea lui David, acel împărat care face voia lui Dumnezeu și care stabilește o bornă, un reper în timp pentru ei, pentru ca tot ceea ce se întâmplă după aceea să fie configurabil după. David, împărat al poporului Israel. Dacă n-ar fi fost textul din 1 Samuel, l-aș fi bănuit pe Ezra, că a întors textul. L-aș fi bănuit pe Ezra ca să-și susțină lucrarea, ca să susțină argumentul. L-aș fi bănuit că a întors textul. De fapt și de drept Dumnezeu avea plan cu poporul lui cu mult timp înainte. Avea plan ca să facă un popor de preoți. Avea plan ca să-i dea o moștenire. Și cumva primul lucru care se pune aici, în context, în lumină, sau un primul reflector care se aprinde, este pe rolul poporului în contextul respectiv. Și o să vedem că să fie un popor mare, și nu neapărat numeric, pentru că erau, dar să fie un popor mare și important în contextul acela, era strategic. Vorbim despre o confluență de culturi și vorbim despre valuri care se revarsă asupra lui Israel și vedem de-a lungul vremii și de-a lungul istoriei că așa s-a întâmplat. Dar înainte de orice altceva, planul lui Dumnezeu era ca să facă din Israel o națiune. Planul lui Dumnezeu era ca poporul lui Israel să fie condus. Aici, David înțelege. Interesant cum vorbește textul. David a cunoscut că Domnul îl înălțase. De ce? Pentru că vin din exterior, vine Hiram, trimite meșteșugari să-i facă casa și cumva în contextul respectiv, oameni din afară văd măreția poporului și David cunoaște pe de o parte că Dumnezeu îl înalță și nu din pricina lui, din pricina poporului și a planurilor pe care le are cu poporul. Ce vă ziceam la început? Nu văd inima lui David aici, sau nu văd sentimentele lui, sau nu văd trăirile lui. Dar vă ziceam de prima oară. Poate că năzuința mea ar fi fost pe mine să mă confirme. Eu trebuie să demonstrez. Probabil că m-au văzut pe mine. De vreme ce vine Hiram, mie îmi construiește o casă. Nu construiește poporului o casă. Tensiunea aceasta o văd. O văd, cum vă ziceam, în oglindă, uitându-mă la mine, mă uit la David. El nu este așa. Vede foarte clar mesajul pe care Dumnezeu îl are. Și apoi, asta este prima acțiune de PR. Prima acțiune în care o împărăție din afară recunoaște rolul și locul lui Israel în zona respectivă. Mergem un pas mai departe. Această temă se va relua de două ori. Și a zis, împlinitor al poruncii lui Dumnezeu, nu că n-am ști lucrul acesta, dar vezi, zice, bun, ce așa de greu să-ți iei mai multe neveste și să faci moștenitor în Israel? Dacă am fi consecvenți cu textul, sau că suntem consecvenți cu textul, vedem că cronicile merg în această direcție. Începe cu o spiță de neam și încep cu oameni care dau naștere la fii și fiice. De ce? Pentru că porunca directă a Domnului era ca să umple țara. Cumva dacă ar fi, iarăși, l-aș fi bănuit pe Ezra, dar nu. Ezra ia adevărul istoric, îl așează în acest context, aprinde încă o lumină, ca să vadă că fără popor, și am mai spus lucrul acesta anterior, tot în cronici, fără popor nu există împărat. De asemenea, nu există preot, nu există lege. Toate lucrurile sunt legate împreună. Nu pot să iau doar poporul sau doar împăratul sau doar marele preot. Lucrul acesta l-a înțeles David și nu numai că l-a înțeles, ci a intrat în planurile lui Dumnezeu efectiv. Și aici apare una din diferențele lui Samuel. Faptul că în Samuel sunt doi fii în plus născuți la Ierusalim față de cronici. Din păcate, referințele sunt foarte puține. Este foarte greu de văzut dacă într-adevăr așa a fost. Sau ce face diferența între ele. Aici m-am blocat. N-am știut încotro să alung. În schimb, mă uit la David. Înțelege că națiunea se construiește și din interior, nu doar din exterior. Poate cel mai important lucru sau poate cel mai vizibil în această bucată de text, este această conlucrare cu Dumnezeu. Și aici poate e de spus următorul lucru. David, chiar și în momentul în care este uns ca împărat, când era avea 16 ani, David nu era unul care nu știa despre ce e vorba. Nu era unul care nu fusese la nicio bătălie. Nu era unul care nu făcuse strategii militare sau nu condusese oști. Amintiți-vă că înainte de acest episod, înainte de a ajunge împărat la Hebron, da, stă pe lângă filisteni și are o armată de aproape 600.000 de oameni. O armată cu care invada celelalte teritorii ale lui Israel. Și erau localizate în Țiglag, aveau familii și case acolo și doar invadau teritoriile inamice. Amintiți-vă că David, pe lângă faptul că fuge înaintea lui Saul, duce bătălii cu ceilalți inamici și cumva în partea de nord, nord-est al Israelului are tabere de cucerire militară. Cu alte cuvinte, nu-i chiar lipsit de abilități sau de cunoștințe. Pe de cealaltă parte, în schimb, reflectorul se aprinde în momentul în care vedem foarte clar că această bătălie și special prima bătălie cu filistenii și ne întoarcem la tema primului lucru făcut în împărăția lui, această primă bătălie cu filistenii contrastează foarte puternic cu bătălia lui Saul cu filistenii. Dacă Saul alege să-l aștepte 7 zile pe Samuel, Samuel care nu mai vine, și apoi alege să jertfească el jertfa, pentru că vedea că poporul se împuținează și era frică de soarta bătăliei, aici, David, primul lucru pe care îl face, întreabă pe Domnul. Asta este primul lucru pe care îl face. Și vă ziceam, nu întreabă ca unul care nu știe să ducă o bătălie, ca un fricos sau ca o lipsă de strategie, ci unul care dorește să-și subordoneze planurile lui, împărăția lui, faptele lui, să-și subordoneze voiei Domnului. Dacă vorbim despre prima bătălie sau prima acțiune militară în calitate de împărat, cred că aici este. Și cumva completată de cea de-a doua, la calup, acest capitol ne indică. Nu oricum. Zice, Dumnezeu a risipit pe vrăjmași. Și probabil că nu la întâmplare descrie, să zic eu, magnitudinea eșecului pe care filistenii l-au avut. Când vorbim despre cea de-a doua bătălie, în schimb, se pune întrebarea, bun, n-ai învățat nimic din prima? Sau dacă ai învățat ceva din prima, dacă o strategie merge, teoretic, o copii și o replici, mai mult decât atât. În vremea în care el era pe lângă împăratul filistenilor, cu siguranță au participat și la bătălii cu filistenii. Ei știau strategia lor, știau cum se luptă. Știau despre filisteni cu mult mai mult decât orice împărat la momentul respectiv. Și cu toate acestea, ce e uimitor este că și a doua oară David nu alege să își pună în aplicare strategia lui, ci David alege să subordoneze planurile lui, planurilor lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o mică, scurtă orientare. Am pus această hartă pentru că mi-a fost foarte greu să găsesc Valea Refaimiților. Hărțile, de regulă, hărțile fizice nu prea le au și nu există, nu e o cetate sau nu e un punct atât de important încât să fie marcat într-un anumit fel. Și atunci, dacă vă uitați cu atenție, e cumva, avem Gibeon, Nod, Ierusalim și Betlehem. Cumva pe coordonata asta, care înseamnă aici. Gibeon și Valea Refaimiților e partea asta. Știu că harta e foarte slabă. În schimb, aici este o hartă fizică care scoate în evidență relieful. Și dacă ne uităm cu atenție și ne amintim faptul că Ierusalimul era o cetățuie a iebusiților pe un vârf de munte. Cumva toate aceste cetăți erau așezate pe acest vârf de munte. Și de asta Valea Refaimiților este exact la baza muntelui. Iar filistenii aveau exact bucata asta până la, inclusiv Gat, până aproape de Edulam și Bet-Shemesh. Aici erau filistenii și cumva campaniile lor militare vizau cucerirea teritoriului din zona asta de aici. Și cumva, eu aș vedea această primă campanie a faptul că ei își doresc să cucerească Ierusalimul ca o confirmare, într-un alt fel de confirmare a faptului că, da, Ierusalimul este capitala lui Israel și se construiește o împărăție în jurul ei. Dar mai mult decât atât, uitați-vă la strategie. La strategia și cumva textul ne încurcă, pentru că zice David că s-a suit. El venea din Ierusalim. Era sus. Teoretic ar fi trebuit să spună s-a coborât până în vale. Dar se pare că s-a suit pentru că viza un punct undeva aici în nord, la prima bătălie. Și atunci el pleacă din Ierusalim. Comentariile spun că această strategie este una nu defensivă, putea să rămână în cetate, pentru că cetatea era de necucerit. El a trebuit să intre printr-un canal cu apă, un canal de alimentare a apei ca să cucerească cetatea, altfel n-ar fi putut să facă nici el. Cu toate astea, ziceam comentatorii, ziceau că e foarte greu de cucerit și n-a stat în cetate să fie cucerit sau să fie asediat, ci pur și simplu coboară și întâmpină pe filisteni. De aici, văd că Dumnezeu, că David, mai mult decât strategia lui și decât abilitățile lui militare, își dorește ca să urmeze poruncile lui Dumnezeu. Cel puțin pentru a doua bătălie, vedem că în a doua bătălie, de aici, din Gibeon și până în Gezer, armatele sunt fugărite și bătute de David, armatele filistene. Dacă ar fi să luăm în contextul respectiv, era o bătălie și era o victorie uriașă. Schimbând strategia și ascultând de noua strategie a lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând, ar trebui să ne uităm la David, care este confirmat de Dumnezeu. Și mă uit la acest parcurs, la faptul că nu alege sau nu-și dorește cu orice preț să fie în față, nu-și dorește cu orice preț să-și impună strategiile, nu-și dorește cu orice preț să preia împărăția, cum el și-o dorește. Ci îl lasă pe Dumnezeu ca să fie într-adevăr păstorul lui. Îl lasă pe Dumnezeu ca să deschidă ochii și se dea această strategie care e cu adevărat să confirme poporul prin prisma prietenilor a lui Hiram. Să confirme națiunea lui Israel din perspectiva dușmanilor, a faptului că filistenii văd o națiune care se ridică, o națiune care se întărește din ce în ce mai tare. Și apoi se lasă confirmat el însuși de Dumnezeu prin faptul că nu doar că îi dă victorie în bătălie și nu doar că îi confirmă locul în Israel, în Ierusalim, ca împărat, ci faima lui, ca împărat al lui Israel, faima lui ca și conducător de oști, faima lui ca și om al lui Dumnezeu, este răspândită de Dumnezeu însuși. Și această faimă, zice, Domnul a făcut de temut printre toate neamurile. Nu doar a răspândit teama. Aș vrea să rămânem cu imaginea aceasta. O imagine în care David aruncă agenda lui proprie și se lasă modelat și apoi păstorit de Dumnezeu pentru națiunea lui Israel, pentru rolul lui de împărat și nu în ultimul rând, pentru Dumnezeu însuși, ca om al lui Dumnezeu. Amin.